Алло.
Горде, шо преш?
Ивена Влада.
Можеш една минута?
Можам, Иве, секој.
Види, утре треба да се бираат, ќе бираме Гордана Гешковска, знаеш тоа?
Аха, да.
И треба да се бира еден јавен обвинител. Во основно јавно обвинителство Скопје.
Так.
Дали имаш ти некоја ургенција?
Абе, види, нели тогаш ги гледавме ние заедно, ако ти тикну, ако бивме кај Марко. Ние ургенции имаме, ама работата е што таму по закон само со академија може да се бираат. И тоа беше проблемот. Знаеш, нема веќе од надвор.
Како сака, само со академија треба да се бираат.
Така е, нели нивниот закон.
Сите академија, сите четворица. Сите четири кандидати. Четири кандидати има за едно место.
Да, и тогаш нели ги издиференциравме, ама тие секако са што ќе влезат, дали на овој или наследниот конкурс, така.
Дали има вака сега, дали имаш некоја посебна ургенција?
Не, посебна не.
И сега прашува, ако имате вие, неговата да почека. Ако немаме ние некоја што ни толку значи, да влезе неговата.